الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ورزقا قرات غيلمنر تورندا سيلاشو بزن دوامي تابز هم بوغن ورزا تطمسقا غزر لبواتران كشلر تورندا سيلاشر بز الله سبحانه وتعالى مرحمة لرحيم لزات خمول ورزانا Нинди вақытта болсаңыз да, ауыртасыз ма, сәлеметсіз, тілесең ішіңіз бәрігіз бәрібір тұтығыз деп әмір етмеген, өзінің қайбір ғызырларын қойған, хам шушы ғызырлар кішіде бола екен, бұлар ораза тұтмаса да рұқсат етілі. Шуларыны біз бүгін қарап үйреніп кетірбіз. Ең біріншісі, кімлерге рұқсат етілі ораза тұтмасқа, ол ауру кішілер. Егер де кіші Сәләмәтлікке қақшап, ауырып кете екен, бұл кішіге Аллаһы Тағала рұқсат етә ораза тұтмасқа. Һәм мына инде Бақара сүрәсенең 184-нче аяты: "Фәмән кана минкум маридан ау аля сафарин фәиддәтү мин айямин ухарды". Әгәр дә берәрегездә авырту яки сафәрдә булса да, ул да шушы санаулы көннәрен бүтән вакытта тотсын ди. Һәм монда галимнар әйттілер, бар түрлі ауыртуда кіреме, екі енді айырылама. Мұнда ауырулар айырыла. Әгер де күші шынап тұра, бік қаты ауыры башлы екен, әм шушы уразасын тұтуын дауам етсе, сәләмәтлігіне бік қаты зиян келе, аңын жүйіра мүмкін, тағын балнисқа ләг ихтималы болса. Мұндай уақытта ғалимнер әйтәләр, ауыз ашып, дауаланырға, дарулар ішерге. Әгер де енді кіші жеңілше ғана ауыртып тұрса деп айтылар, бұлар бет әзірек қана баш ауыртып тұрған мүмкін, бірер тіз башы, қол башы сызлап тұрған мүмкін, сонда жеңілше ғана, яки енді әзірек қана тамақ қышытып тұрған мүмкін, жеңілше ғана ауырту бола екен, һәм кіші бірнені зиянсыз уразасын тұтып бітіре ала екен, тұтып бітіргеннен соң дауалап дарулар іше ала екен, ғалимдер бұл уақытта уразаны бұзуны тыялар. Ә рұқсат етілі шынап тұрып, қаты ауырғандағына, сәләмәтлігіңе зиян келгендегіне ашырға. Чөнки үз-үзеңне үз кулың белән хәрәкәткә илтергә ярамый. Алла субхана ва тааля әйтә: "Вала тулку биядикум иля тахлукади". Үз кулыгыз белән үзегезне хәрәкәткә ташламагыз. Күрә тагын бер кабатлыйм. Каты авыру булса, ураза тотырга ярамый, шыгырга кирәк, без гызырлы булабыз. Әгәр дә бу вакытлы шаур тутурында сүз барды, кеше нәшуше 3 көн бирақ авыртты икән, ул көнен санап яки язып барырга тиеш. Һәм Рамазан айы беткәч инде шушы калдырган авырткан көннәрен каза кылырга тиешле була. Мәсәлән, бир атна авыртты икән, бир атнаны каза кыла. 3 көн авыртты икән, 3 көнен каза кыла инде. Ә бар бит әле безнең шундый аурулар, аларның вакытлы ша түгел авыруы күн сайын бара, яны не хронически ауыртуларды дегенде, яки теге дәвалап бетми торган аурулар бар бит инде, Аллаһ Таала һәр башыбызга да андый ауыртулардан инде шифаларын берсин, ярагайтсын инде, үзе сакласын инде. Мәсәлән, шикар ауыртулары бар бит инде. Менә шундый төр ауыртулар бар, аларга һәр вакытта да теге дару ишеп торырга кирәк инде. Әгәр дә дару ишмисең икән, халиң нәшрая, анда балинска лагергә мөмкин, аңны жуырга мөмкин, һәм башка-башка теге ни аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин инде. Мондый вакытта галимнар әйтә, әгәр дә табиблар шундый диагноз куйды икән, ураза тотырга ярамый, һәр вакытта да инде сиңа шушы ашап, эчеп, дару ишеп торырга кирәк дип, бу мондый кешеләр нишләргә тиеш инде? Ураза тотмыйча фидия ашатырга тиеш була. Бұлар шулай ғызырлы бұла. Аллах тәәлі бұларға юкләмей. Ғымен Аллах тәәлі Құранда әйтә: "Лә юкәллифу Аллах нәфсән иллә үзәһә". Бірегізге де кішінен келмеген ішіні юкләмей дей Аллах тәәлі. Шуңа күрә Аллах тәәлі кіші бізге келмегенін юкләмей. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ тәгалә рәхимле зат. Бу вакытта бу кеше, шушындай авырту кеше ураза тотмый инде. Хронический авыртуы булса, бу фидия кыла. Фидия моңа дәлил булып тора инде Бәкара сүрәсенең аяты. Әгәр дә ди авыртсагыз ди, сез ди фидия түләргә тиешсез ди. Һәм фидия ул азык-төлек белән түләнә гадәттә инде, ул килограмм ярым бер калган көн өчен инде. Мәсәлән, килограмм ярым дөге, килограмм ярым кара бодай, килограмм ярым токмаш, килограмм ярым ын. Мәсәлән, бер көн өчен без шушы ризык хисабына инде фақирләргә бирергә тиешбез. Яки шуның белән шөгыльләнүче благотворительный фондлар булса, яки кешеләр булса, инде безгә ярый, акчалата да бирергә. Акчалата бирәбез, алар инде үзләре пакет ясатмайны шушы фақирләргә, шушы азык-төлекне инде илтеп бирәләр инде. Кемнәр менә шушы уразаны тоталмый, вәзерле булып саналучылар инде. Һәм икенче төр кемнәргә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә. Ул безнең мусафирлар. Мусафир кешесе шулай гызырлы булып санала. Аллаһ Тәгалә аларга фарыз кылмаган ураза тотуны рөхсәт иткән инде. Авыз ашырга, ифтар кылырга, моңа шулай Бакара сүрәсенең 184-нче аяты булып тора. Без алда укып киткәнчә инде авыртуларга, сәфәр кылучыларга да инде рөхсәт ителә узлашырга, әмма ләк көннәрен санап барып, аннан соң каза кылырга тиешле инде. Бу шулай Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте, без сәфәргә чыгабыз икән, көннәребезне язып санап барырга кирәк. Шушы калган көннәрне без ураза айы беткәч, Рамазан айы беткәч кайтарырга, каза кылырга тиешле булабыз инде. Һәм монда бер мәсьәлә бар, мәсәлән, без сәфәргә чыгабыз икән, безгә кайчан, мәсәлән, ашарга ярый. Галимнәр әйтә, бәрібір өйдә ашап китергә ярамый ди, ә менә син яши торган җирлекне чыгып китеп, йортлар күренми башлагач кына, сиңа рөхсәт ителә ди, авыз ашырга ифтар кылырга ди. Әле өйдә торып, ашарга ишергә ярамый ди. Син шарт булып тора ди, менә син яши торган җирлектән чыгып китеп, йортлар күренми башлагач кына, сиңа ярый авыз ашырга ифтар кылырга инде. Һәм монда тагын бер мәсьәлә бар. Кешегә сәфәрдә дә ураза тоту җиңел. Һәм теге идәге кебек инде берни авырлык тотырмый. Һәм шулай Аллаһның рөхсәте дә бар. Менә нишләргә диләр галимнәр. Бу вакытта инде галимнәр инде икегә бүленде. Бер төркем галимнәр әйтте, әгәр дә ураза тоту авырлык китермий икән, бу вакытта да хәерле аңа фазилетлерәк ди. Ураза тоту инде. Бу безнең джумхур күпчелек галимнәр, шулык безнең мазхаб ханафи галимнәр, малики, шафигый мазхаб галимнәр әйтә. Чөнки алар шушы Бакара сүрәсенең 184-нче аятын китерә. Ва тасуму хайрул лакум ин кунтум таалямун ди. Әгәр дә ураза тотса, ул сезгә ди хайрлырак ди. Әгәр дә сез белсәгез иде ди инде. Ләкин икенче тур фикердә бар инде ул Ханбали мазхабы галимнәр әйтә, юк ди. Сәфәрдә инде хайрлырак авыз ашуды, чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте, һәм без моны кулланырга, тырышырга, кулланырга кирәк дип инде. Шуңа күрә менә шушындай хилафи мәсьәлә, әмма ләкин һич шиксез инде сәфәрдә берни авырлык килми икән, бер-бер тырышырга кирәк уразаны тотырга. Ни өчен дигәндә, беренчедән инде әле ул Рамазан айыннан соң әле каза кылу булачакмы? Теге Аллаһ Тәгалә гомер бирәме? Аннары онытып та китерүебез бар бит инде. Шуңа күрә, әгәр дә без сәфәрдә тоталабыз икән, безгә инде тоту хәерлерәк булып тора инде. Бура бернинди авырлык килмәсә, тырышыйк сәфәр вакытында да инде уразаларны калдырмаска. Аллаһ Тәгалә алхамдулилла рөхсәт иткән, әмма ләкин аның бар әле икенче ягы, без онытырга мөмкинбез, әле күпме ғұмыр қалған бір Аллах біле, ешейбіз ме әлі? Әбу айын ораза тұтсақ, біз сауаптылырақ. Бір күн ораза тұту, кеше ғана сөйлестік бе, 70 жылға бізді жаһаннамнан ерағайтады дейді. Шоған көрі бұл фұрсатны шылайық ұшқындырмасқа керек енді. Үшінші сәбәп, кімдерге шылайық рұқсат етіле, ораза тұтмасқа, ғұзырлы болалар енді, гүнах болмаймын деген кісілерге, ол ұлы жастағы қарт кісілер. Егер де ұлы жастағы қарт кісі аның халінен келмей екен ораза тұтуға, аның сәлеметлігі енді міне рұқсат бермей, шулай ма, күші қалмай, бір қат ауырлық келе, ауырта башлай. Мындай қарт кісіге шулай Аллаһу тағала енді рұқсат етіле ораза тұтмасқа, һәм шулай ол кішінің енді қарт кісінің мүмкіншілігі бар екен өзінің енді фидия төлерге енді. Өзінікі болмаса енді балалары борышлы ине, чөнки гадәттә кеше ылылайгач, ул ылы кеше балалар кул астына, балалар тәрбиясына кала, балалары түләргә тиешле була инде. Һәм шулай 84-нче аятта Бакара сурасын Алла субхана тәала әйтә: "Валәл-вәләл-лязина йутикуна фидияту туаму мискинди". Авырлык белән ураза тота алмаучыларга ди, фидия түләргә ди кирәк ди. Һәм менә шушы кешеләргә дә шулай ук һәр вакытта да теге авырткан, хронически авырту булган кешеләр фидия түли дип сөйләштек бит. Буларда инде бер көне өчен килограмм ярым ризыктан алар тиеш була шушы азык төлек белән фидия түләргә инде. Яки ну шәһәр җирләрендә бу җиңелрәк инде. Анда кафе белән дә сөйләшеп була. Кафедан һәр көнне теге обедны манда сатып аласың да, аның шушы боннарын, билетларын дегенде фақир мискіннәргә әләшеп чыгасың, алар уңайлы вакытта килеп кафедан ашап китәләр. Шундый теге чыгу юллары да бар. Һәм 4-нче сәбәп, кайчан Аллаһу Тәгалә гызырлы ураза тотмаска, ул балага узган хатыннар һәм бала ашатучы хатыннар. Булай шулай гызырлы, әгәр дә алар ураза тотмый икән, алар үстендә бернинди гунах та юк. Алар Аллаһу Тәгалә рөхсәт биргән гызырны гына кулланалар. Шулай ук бу кешеләр авыз ачса, ифтар кылса рөхсәт ителә инде. Бу безнең инде 4 мазхабның бердән фикере инде. Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазхаблары буенча алар шулай ук ураза тотмаска рөхсәт ителә. Һәм алар шушы көннәрен санап барып инде, мәсәлән, бит төрлесе булар. Мәсәлән, алар бит кайберләре тотырга да мөмкин. Бер көн тота, ике көн тотмый, мәсәлән, бер көн тота, ике көн тотмый. Менә буталмасын өчен алар көннәрен язып барып, Рамазан айы беткәч инде каза кылырга тиешле булалар. Мәсәлән, кыш көннәрендә монда шундый кыска көннәрдә кая уңайлырак инде. Һәм менә шушы калдырган көннәр өчен аларга шулай ук каза кылырга кирәк була инде. Һәм галимнәр әйтә тагын менә 5-нче сәбәп диләр. Әгәр дә кеше тотып бик каты хәлсезләнеп китә икән инде, бик каты теге аңын җуырга мөмкин инде, шундый бик каты ризыкка бәйләнгән кешеләр була бит инде, бик каты авырлык кичерә икән, менә үлергә мөмкин, шулаймы? Шундый дип әйтәләр инде, галимнәр шундый шик куялар. Бик каты ачлыктан, шушы судалдан, теге менә все үлем бетәм дип инде, ул вакытта шулай ук Аллаһу Тәгалә бикне әйтте, үз кулыгыз белән үзегезне һәлакәткә итмәгез дигән аят белән дәлилләнеп, буларга шулай ук ифтар кылырга ярый ди. Әмма ләкин инде нишләргә кирәк? Шынап торып шундый җитди сәбәп буларга кирәк. Теге ялкаулык белән генә, әзрәк кенә шәхватка ярып, ашысы ишесе килү белән түгел. Безнең вакыт бармы? 10 минут бар баймы? Менә бу булды Аллаһу Тәгалә рөхсәт иткән 5 төркем кеше. Кемнәргә ураза тотмаска рөхсәт ителә? Булар өстендә бернинди гынах та юк. Булар гызырлы була. Хәзер без сөйләшербез уразаны юкка чыгара торган, уразаны боза торган гамәлләр турында. Иң беренче инде уразаны юкка чыгара. Монда савап кими түгел, кеше сөйләштек бит инде сөннәтләре турында. Нәрсә уразаны савабын арттыра, савабын әдәпләре инде савабын кими тәдибимә. Ә бу савапны кими түгел, гомумән уразаны юкка чыгара. Менә шушы гамәлләрне эшлибез икән, безгә яңадан уразаны тотырга кирәк, каза кылырга кирәк. Уразабыз дөрес булмый. Иң беренче сәбәп уразаны буза торган, юкка чыгара торган, ул ашау һәм ишу, белә торып ашау ишу. Син менә исеңдә ашарга ишергә ярамый икәнен инде син аны белеп торасың. Шуңа карамастан син бәрибер ашыйсың, чәсең икән, бу вакытта синең уразаң бузыла. Белә торып эшләгәндә, истә булганда. Чөнки Алла субхана ва тааля әйтә бит Бакара сүрәсенең 187-нче аятында: "Ва кулу ва шрабу хатта ятабайяна лакумул хайтул абьяду миналь хайтул асвади миналь фаджр, сумма атиму сиями илал лейли". Ашагыз ишегезди, кайшан хатлыкты таң беленгәнчегә, ак җипне кара җиптән айыра башлаганчыга хатлыкты. Аннан соң инде төнгә хатлыкты. Уразагызны дәвам итегез дип. Бу дәлил булып тора. Ашарга ишергә рөхсәт ителә бары тик таң беленә башлаганча. Тик таң беленә башлый икән, иртәнге намаз керде икән, безгә ашау ишедән тыелырга кирәк. Һәм шулай Абу Хурайрадан килә торган Бухари һәм Муслим җинтында килә торган Куцый хәдистә Алла субхана ва тааля әйтә: "Ураза тутучыларны мактап, я труку таамуху ва шарабуху ва шахватуху мин аҗлиди". Шушы ди, мин ди, ул ашауын, ишуын, һәм шахватым ди, минем ишин калдыра ди. Бу дәлил булып тора, төп безнең уразаны буза торган гамәл, һәм без калдырырга тиешбез, нәрсә? Ашау, ишу. Әгәр дә кеше белә торып ашый, ише икән, ялкаулык аркасында, инде иманлыгы зафлыгы аркасында, бу кеше бик зур гынахлы була, һәм Аллаһ тәаләнең бик каты җәзасы каралган бу кешегә, бик каты газап булачак бу кешегә, тәүбәләргә килеп, Аллаһ тәаләдән истигфар кылып инде гафу сорарга кирәк, һәм шушы калдырган көне өчен каза кылырга кирәк инде. Бу җумһур күпчелек галимнарның фикере, шушы белеп калдырган көне өчен каза кылырга кирәклеге турында. Монда икенче мәсьәлә бар. Күп кеше сорый, белеп бетермей, онытып ашап ишеп куйса. Без бит монда әйттек, белә торып ашау ишу. Ә менә кайбер кешеләр әйтә, "Ох, менә бүген уразамны буздым инде, ялгыш онытып ашап ишеп куйдым бит" диләр. Мондай кешенең уразасы бузылмый. Әгәр дә кеше онытылып, ялгыш менә истән чыгып, була бит, гадәттә бу була инде беренче көннәрдә ураза. Теге яланмаган әле, уразага кирде, чәсе килде, барды су ишеп килде, ул аны уйламый да, онытты инде, аннан соң инде күпмедер вакыт үткәннән соң искә чакыра әле, ишеп куйдым бит, уразам бузылды бит инде. Һәм инде гыйлем җитмәү аркасында, теге дини мәгърифәте булмау сәбәпле, ул ашауын дәвам да итергә мөмкин, бәрибер каза кыласы була инде дип. Юк, бу дөрес түгел, әгәр дә кеше онытып, ялгышып, истеннән чыгып ашап куя икән, бу кешегә уразасын дәвам итәргә кирәк, һәм каза да кыласы юк. Моңа дәлил булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең инде хәдисе, ул безнең Бухари һәм Муслим җинтында килә: "Мән насия ва хуа саим факала ау шариба фалйутимна саумаху фа инна атъамаху Аллаһ ва сақахти". Әгәр дә кеше ураза булган хәлендә ди, ашаса, ишсә ди, ул ди уразасын дәвам итсен ди. Һәм дөреслектә Аллаһ Тәгалә аны ди ашатты һәм ишертте ди. Шуңа күрә ялгышып, онытып, ашап, ишеп куябыз икән, бу уразаны бузмый, уразаны дәвам итәргә кирәк. Бу Аллаһ Тәгалә үзенә күрә бер шундый безгә биргән фазиләте дигәндә. Шуннан соң өченче мәсьәлә: әгәр дә без бернинди ниятсез, берни уй фикер булмады инде, авызга бер нәрсә дә кабырга, йотырга, ишергә, әмма ләкин мәсәлән, хәзер бит инде җилле көннәр, шулай бит, урамда җилле көннәрдә барганда төрле шүп кирип китергә мөмкин, ялыш йотып та куярга мөмкин без инде. Менә бу уразаны бузама, юкма? Галимнар әйттеләр, мәсәлән, шул тузан булсынмы анда, берәр нинди шүп булсынмы, ялгыш җил белән кирип инде без ялгышып шушы йотып куйса, бу галимнарның бердән фикере, бу уразаны бузмый. Һәм моңа каза да кыласы юк. Галимнарның бердән фикере бу. Бу Ибн Кудамадан килә, Имам ан-Науи әйтә. Һәм 5-нче мәсьәлә, менә бу тикерек, силәгәй, йоту хөкеме инде. Кеше әгәр дә авызында җыеп йөреп, мәсәлән, төкерекләрне, гадәттә сөйләгәнне җимәйдән, әмма ләкин төкерекне авызында җыеп йота икән, галимнар моны тыя. Бу куркыныч астында була, теге уразаны бұзу астында дей. Әмәләкен бұл ғадәти ауыздан шыққан түкірік анда сөйләге ұтылай кән, бір не проблемы уразаны бұзмай. Әмәләкен бұл қақырық сөйләгейлеріне, аларыны түкірсе қайырлырек. Түкірікні ұтудан проблемы ұйық. Бұнда бір нінде ғалимлер арасында хиләф ұйық, түкірік ұтудың бір не зияны ұйық. Әмәләкен ауызға жиіп, ұтырғағына ярамай. Түгі өзіне көрі бір су көбігінде көбейтіп жейіп. Әмәләкен қақырықлар, түгі сілегейлер, ғалимнар айта, аны ұту макрух, нежелательні, аны енді бізге ауыздан шығарып, түкіріп жіберуге керек. Хәм, алтыншы мәселе, түгі ашаған ризықтан түшке қысылып қалған ризықлар бұла бей. Мұны шылай оқ, қайырлірек ұтмасқа, түгі зубачистка біләмейінде шығарып жіберуге енді, ну, түкірірге. Мәләкен шылай ғалимнер айта, әгер де ялғышып ұтылып кетей кән енді, шушы ит кесәгімі, ипи кесәгімі анда түш арасына қысылып кеткен енді. Бұл шылай оқ, уразаны бұзмай, мұның уразасы дұрыс, қаза қыласы ұқ деп әйтелер енді. Хәм, кірдім әлі? Аха, қазір бітіреміз. Хәм, там бірсін айтам да, қалғаны ертеге дуам етір біз енді. Ураза уақытында мына бұл тәмәкі сигарет тарту мәселесі. Ғалимнар мында енді бірден фикірден кім ураза тұтқан келеш енді сигарет тәмәкі тарта екен, мұның уразасы бұзыла. Әлі ураза да бұзыла, һәм гүнаһ та языла. Чөнки біздің мазһаб бойынша сигарет тәмәкі тарту ул гүнаһлы ғәмәлләрдән санала. Чөнки Алла субхана тәала үз-үзегез белән, үз кулыгыз белән һәлакәткә итмәгез ди. Ә сигарет тарту бетен біләбіз, ол кішіге зиян кетіра сәлемәтлігіне ағу. Шылай бет, ол өз-өзін енді көпмелер миқдарда енді өтіріп бара. Шушы ағулап, сәлемәтлігіне зиян кетіріп, енді Аллах тәлі тұя сәлемәтлікке зиян кетіруіне. Шоға көрі бұл кіші уразасында бұза, хәм шушындай мүбәрәк айда әлі гүнахта ала. Бұл айда ғана түгел енді, ғұмымен енді. Шоға көрі бұл ғалимларының бірден фикірі дұрт мазһабтында сигарет тарту, ол бүтінісі уразаны бұза тұрған әмәлләр. Қалған тағы уразаны бұзушы әмәлләр турында біз қалған дәрістерде енді дауам итербіз. Алла субхана ва тәғала бізді уразабызды бұзмайшы, Камил, саваплы, әжірлі уразалар тұтып, райан ішіклерінден кіреге насып елесіне. Субханакаллахи хамдик, ва шадайлилан, астағфируку ва атубу илайкум.